Ja, den var ikke god.
Statsminister Solberg beskrev for en time siden til oss i Dagbladet feil i håndteringen av pandemien som skjønnhetsfeil.
Ja, den var ikke god. Mye har vært bra, som vi har sagt, men det klart at noen ting her skulle definitivt vært gjort annerledes.
Koronakommisjonen mener regjeringen sviktet grovt på beredskap da pandemien kom. I dag var Solberg nødt til å svare for seg på Stortinget. Jeg heter Nikolai Delebekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritfint.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Det var kanskje noen som hadde håpet at Erna Solberg skulle være enda mer ydmyk og ta enda mer selvkritikk enn det hun gjorde fra talerstolen i dag.
Ja, de som håpet det har ikke fulgt med de siste 8
årene. Og kjenner heller ikke Erna Solberg.
Nei, det er, selvkritikk er ikke Erna Solbergs sterkeste side, og det var nesten... Selv vi som blitt vant til at hun sjelden tar noe selvkritikk i det hele tatt, eller pakker det i hvert fall godt inn i bomull, så var det litt overraskende at hun bare kjørte på med at koronakommisjonen stort sett mente at regjeringens arbeid hadde gått bra. Det hun selvfølgelig har på sin side, og det det jo ingen som kommer bort fra, er at vi har en av de laveste dødelighetene i Europa.
Kan ikke krangle på den, Gitt.
Ja. Og vi har klart oss relativt bra økonomisk sammenlignet med mange andre land, og det skyldes jo blant annet at vi har dette oljefondet da.
Så det koronakommisjonen retter kritikk mot, da, den kom jo 14. april, som vi husker det, da Erna Solberg holdt på å hilse med hånda igjen, det gjorde hun heldigvis ikke denne gangen her, men det de retter kritikk mot er beredskapen mot en pandemi. Vi visste at pandemi var den største trusselen potensiell som kunne komme, og det var manglende utstyr, det var manglende, ikke sant? Det var ikke på plass det det skulle være. Og da svarer Solberg i dag med at ja, men vi var forberedt på en influensapandemi, ikke en koronapandemi. Det er det ene, og det andre er spørsmålet om grunnloven, om regjeringen har brutt grunnloven. Men så får de jo ros da for arbeidet som ble gjort når de først satte i gang dette arbeidet. Ja. Da.
Men når det gjelder beredskapen, så... sier hun jo at de var forberedt på en influensapandemi, men de var jo ikke det heller. Altså, de var ikke forberedt på en pandemi som ville tvinge frem nedstengning av deler av landet, og delvis hele landet i perioder. De hadde overhodet ikke et slikt scenario, hadde de overhodet ikke forberedt seg på, heller ikke en langvarig pandemi. De hadde ikke forberedt seg på koordineringer, de hadde ikke forberedt seg på utstyr. Marit Arnstad påpekte at vi til slutt fikk utstyr gjennom at Bent Høie hadde en bekjent i Kina, og hun mente at det kanskje ikke var måten man skulle drive beredskap på. Men så det som ble påpekt flere ganger fra opposisjonen var jo selvfølgelig at Erna Solberg gikk til valg i 2013 på at hun skulle styrke beredskapen etter Gjørv-kommisjonen som jo slaktet norsk beredskap, og det handlet jo mye om koordinering, samhandling, alle disse tingene som vi kjenner. Og det har hun da ikke gjort noe med. Til tross for, som en sa på talerstolen i dag, til tross for 7 beredskapsministre, men jeg tror kanskje det er der problemet ligger litt grann, at de har hatt 7 beredskapsministre på 8 år. Så det har man grunn til å kritisere henne for. Og det andre som kommisjonen da stilte spørsmål ved var at hvor demokratisk forankret liksom regjeringens arbeid hadde vært. Og det handlet blant annet helt fra starten av, at 12. mars så lot regjeringen, det var helsedirektoratet som gikk ut med vedtaket om nedstengning. Det skulle vært vedtatt av regjeringen, mente kommisjonen, selvfølgelig fordi at dette er så alvorlig. Og det sa faktisk Erna Solberg at hun var enig i. Det andre som har vært kritisert har jo vært manglende åpenhet, korte høringsfrister, ikke tilstrekkelig involvering av Stortinget. Det kom jo ble bedre etter hvert. Folk husker kanskje ikke tilbake til våren, hvor det jo var en stor debatt. Og så det berømte hytteforbudet. Ja. Det visst nok så alvorlig. Jeg husker at jeg sa det den gangen også. Snakket om privat eiendomsrett, og da synes alle lo fælt av meg. Men det det der snakket om at det faktisk kan være brudd på menneskerettighetene, rett og slett. Så det jo også en kritikk som ligger I det. Men så kan man jo si at hvorfor det har gått så bra jo det at vi har en grunnleggende beredskap, kan du si, I Norge I den norske modellen, som handler om at vi har et ganske velfungerende oversiktlig samfunn. Vi har den norske modellen hvor alle partene samarbeider. Det stor grad av tillit, og vi har mye penger også.
Penger hjelper
som regel. På toppen av det hele. Og denne modellen jo det som gjør at Norge ofte blir kalt, liksom slår seg på brystet og kaller seg for verdensmester I omstilling. Og det det vi har gjort nå dette drøye året, det å omstilt, 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 kastet oss rundt hele tiden. Og der får jo regjeringen ros for å være kreativ og finnsom og handlekraftig da.
Vi skal snakke med kommentator hos oss, Jon Olav Egeland. Du følger jo dette tett selvfølgelig. Jon Olav, hvordan reagerer du på måten Erna Solberg svarer på denne kritikken I Stortinget?
Jeg synes hun prøver å undre seg å omskape kritikkens alvor til noe langt mindre og farligere enn det den egentlig Det jo ikke så uventet, fordi komiteen sier jo også at sluttresultatet eller handlingsevnen var jo god. Mens forberedelsen stod til stryk. Så her vil jo de ulike partiene vektlegge de ulike sidene av dette, men jeg synes det utrolig svagt at hun nesten ikke berører det vanskelige konstitusjonelle spørsmålet om hele nedstengningen 12. mars I fjor var I det hele tatt lovlig. Det bruker hun knapt noen tid på, går ikke inn I realitetene, fordi hun sier at liksom, resultatet ville blitt det samme og ikke som. Men det jo ikke slik at grunnloven en gummistrikk som Erna Solberg kan strekke og utnytte som hun vil. Det et eksempel, også de andre vanskelige punktene, så går hun inn på at hun vil se nærmere på det, at de vil jobbe videre med det. Men det skjer, for å si det sånn, forsiktig, uten særlig entusiasme.
Ja, og det blir påpekt både I kommisjonen og opposisjonen selvfølgelig, at advarsler om en sånn pandemi har jo eksistert lenge. Altså, siden tidlig 2000-tallet så har det stått øverst, enda lengre kanskje, stått øverst på liksom kriser som kan ramme. Og likevel har man ikke vært forberedt på det.
Nei, og dette synes jeg det svakeste og mest oppsiktsvekkende I statsministerens defensorat kommer. Etter hvert som regjeringsapparatet har fått tid til å utvikle argumentasjonen, så får vi jo nå nærmest høre at det var komplett umulig å være forberedt på denne type pandemi, at det var ingen I hele verden, ikke noe I hele landet I hele verden, sier man nå, som hadde en slik forberedelse, og heller ikke verdens helseorganisasjon. Men dette jo bare bullshit. Det var avgjort mulig å forberede seg på andre typer pandemier enn den forrige, og at det fantes advarsler om at det kunne komme andre og farligere pandemier enn en vanlig influensapandemi, det utallige advarsler om, så det virkelig et forsøk på å gjemme seg bort I skogen.
Nå jo I denne kommisjonens rapport så behandler de faktisk ikke liksom systemsvikt I helsevesenet for eksempel, altså den manglende beredskapen, mangelen på spesialsykepleiere, den type ting som også har vært etterlyst. Men det jo det som de peker på jo at de hadde ikke noe beredskap, de hadde ikke noe lager av noe som helst, av smittevernsutstyr, av respiratorer, slike ting. Og da jo Ernas svar på det alltid at vi kan ikke liksom være forberedt på worst case scenario, vi kan rett og slett ikke forberede oss så godt.
Ja, altså dette jo også feil. Det jo ikke mange, veldig mange år siden at Norge faktisk hadde denne type utstyr, stort sett via forsvaret som hadde store lager på dette. Men her jo ikke bare denne regjeringen som har skyld, nemlig den forrige regjeringen var også med på å vedta og nedlegge det meste av disse lagrene, slik at forsvarets lagre ble jo da etter hvert rett og slett solgt eller altså minimert. Alt sammen ut fra en sånn klassisk markedsøkonomi om at det gjelder å holde lager av deler og så akkurat, eller møbler hvis det IKEA, så lavt som mulig, for det økonomisk mest lønnsomt. Og her fikk man jo svaret på det, og så vi ble reddet. Jeg så at Arnstad fra Senterpartiet sa at det var fordi helseministeren hadde en god venn i Kina. Og hvis det er riktig, så er det jo helt er det både humoristisk og skremmende på en gang.
Nå har jo Norge klart seg veldig bra, det har vi snakket om flere ganger, og får også ros i koronakommisjonen, Erna Solberg, regjeringen får ros av koronakommisjonen for hvordan de håndterte det når det først kom, at vi har klart oss veldig bra. Men den kritikken, kan den få konsekvenser for regjeringen på noen måte?
Ja, nå har det jo blitt foreslått fra to partier, SV og Rødt, at denne kommisjonens rapport må behandles i Stortingets kontrollkomité. Og hvis det skjer, så vil det jo være et annet og nytt løp. Da vil jo hele saken bli tatt opp og gransket i full bredde, og statsrådene må, også statsministeren, må komme og svare for seg. Det kan jo føre til en ytterligere, hvis det blir noe av, en ydmykelse for regjeringen, og det kan også selvsagt tenkes at det blir enda hardere ting som vil komme ut av det, teoretisk i hvert fall. Men første budet er jo at de andre partiene vil ha en behandling i kontrollkomiteen, og det vet vi jo ikke noe om. Men for hele opposisjonen så er jo dette en mulighet til å ydmyke både statsministeren og regjeringen, og det er snart valg.
Det tenkte jeg også. Det var vel en som påpekte at Høyres representanter, Helleland blant annet, at han allerede var i valgkampmodus. Han sa at denne regjeringen har intet galt gjort. Alt vi gjør er strålende. Men det er vel sånn at opposisjonen også ser frem til dette valget i høst, og at de ser nå at nå begynner smitten å avta. Vi får vaksiner, samfunnet åpnes mer opp. Det er jo kanskje de ønskelige sett fra deres side også, at man ikke glemmer hva som har skjedd det siste året.
Ja, altså denne koronasituasjonen og pandemien, den vil jo helt klart ligge som et vått ullteppe over hele valgkampen. Men hvis det blir nok åpning før valget skjer i september, annen uke i september pleier det å være, så kan det jo faktisk slå begge veier det da, altså at regjeringen har klart å lykkes med sin strategi såpass mye at man får liksom nå se resultatene, og da er det jo kanskje lett å på en måte glemme alt det triste og leie og heller begynne å snakke om det som skal skje i morgen. Jeg ville tro at hvis opposisjonen skal gjøre noe nyttig i forhold til regjeringen, så kan den angripe den på hva skal vi gjøre videre. For hvis du ser hva Erna Solberg sa om det i dagens møte i Stortinget, så er det veldig spredt og uorganisert hva som skal gjøres i forhold til unge, til psykiatrien, alle disse tingene. Du snakker bare om tiltak, men ingen samlet plan, sånn som man snakker om på andre steder når det gjelder pandemien, skolen og så videre, studentene.
Jeg tenker at det kommer jo en regnskapets time på flere områder her. Denne kommisjonen handlet jo mest om liksom hvordan hadde klart å redde oss fra å bli massesmittet og høy dødelighet. Men så er det det som skal sies om, var det nødvendig å stenge ned så kraftig? Det er det jo mange som stiller spørsmål ved allerede. De økonomiske konsekvensene av det har vært enorme. Det samme har nedstengningen, som flere nevner, hatt konsekvenser for barn og unges helse. Alle disse tingene skal jo kanskje også gjøres et oppgjør med. Men det er jo kort tid til valget. Det er de rødgrønne kanskje som sitter med, skal gjøre denne ryddige jobben.
Jeg tror du har helt rett. You ain't seen nothing yet, liksom. Dessuten så kan selve koronasituasjonen vare mye, mye lenger enn til en åpning i høsten. Det kan hende at den kommer til å bli en permanent, i hvert fall i flere år, tilstand hvor vi stadig må vaksinere oss, altså at vi kommer i en ny helsesituasjon, på grunn av at viruset kan mutere. Vi har en hel verden der ute som ikke er i nærheten av å bli vaksinert. Det er jo bare i noen vestlige land at man har begynt å få en viss fart på det. Så det er muligheter for mutanter er betydelig, slik at dette vil være med oss i lang tid, og da vil også denne koronarapporten og hvordan disse tingene blir oppfattet, også være en viktig politisk sak i en god stund fremover.
Og det alltid trøstende å tenke på at det som tommelfingerregelen I all kriseberedskap at neste krisen ikke noe I nærheten av den forrige.
Det en grunnleggende lærdom som svært mange, for eksempel generalstaber I verden, aldri har klart å ta til seg. Også norske foran siste krig.
De rødgrønne må rydde opp, Marie. Da må de vel kanskje først vinne valget. Det blir også, hvis de blåblå får det oppsvinget nå, eller de blåblå de kanskje ikke lenger, da, men hvis Solbergs regjering nå...
Økonomien forsvinner.
Ja.
Økonomien kommer seg på fot igjen I løpet av noen måneder.
Da vil de vel få
oppsvinget. Det vel ikke helt realistisk.
Nei, men det har skjedd mer urealistiske ting før.
Vi bruker jo ikke ordet mirakel I Dagbladet, men det møtte kanskje et mirakel til. Men det klart at situasjonen vil se annerledes ut hvis vi nærmer oss fullvaksinering unge også vaksinert samfunnet åpnet igjen folk går på bar, sitter på utrestauranger solen skinner da ser man straks litt lysere på det jeg merkte jo selv da jeg fikk min første dose hvor rast med en gang hvor lettet jeg ble og tenkte at ja, nå går det over nå går det fint sånn jo mennesker heldigvis skrudd sammen at de lett legger ting bak seg, I hvert fall noen av oss da.
Men har du trua på at det her kan, at kommisjonens rapport kan påvirke valgresultatet på noen som helst måte?
Det jo selvfølgelig opposisjonens jobb å holde regjeringen I øra. Det jo liksom jobbeskrivelse nummer en for dem, men det klart at de også har en interesse av at, de feilene som påpekt skal ute I offentlig debatten og at de skal diskuteres og påpekes og at ikke Erna får stå der alene og si at denne regjeringen har gjort alt riktig. Så det kommer jo til å bli en dragkamp om virkeligheten der og det du ser jo at ikke bare de potensielt rødgrønne kameratene kommer med kritikk, men Sylvi Listhaug og FRP kommer jo også med kraftig kritikk av sine gamle kamerater og de går blant annet på denne de vil ha en gransking av vaksinestrategien og påpeker at Norge på 37. Plass I Europa, I verden over tempo på vaksiner da. Men det kan jo fort da bli at det de rødgrønne som må sitte med og rydde opp den økonomiske nedturen som nå kommer til å prege norsk økonomi trolig mange år fremover
Vi selvfølgelig tilbake igjen med en ny podcast I morgen. Det bare å følge med, sitte klar I sofaen og trykke og oppdatere appen din så vi kommer. Så håper vi du får en fin mandag på tross av en knusende rapport fra koronakommisjonen. Vi høres!